Ivana Nešić, Zelen babini darovi. Mika ima Ljuci.
Miko, dete, ne jedi toliko hleba, zarašće ti srce u salu.
Tako su Miku stalno opominjali dok je odrastao. Branili su mu da ulazi u kuhinju da ne bi krao keks. Nisu ga slali u prodavnicu jer bi usput načeo sve što je tamo pazario. I to ako bi uopšte kupio ono pošto su ga poslali, a ne ono što mu srce traži. Ukoliko vas Mikina prevelika ljubav prema hrani ne navede na pogrešan put, i sami ćete već zaključiti da je Mika bio dobar dečak. Poštovao je starije, puštao je baku da ga oblači onako kako je želela. Iako bi tada izgledao kao kakav prerasli lutak iz doba kada je ona još oblačila lutke. Tamnu kosu uredno je češljao na stranu. Jedini ustupak carstvu špilhozni i karirani košuljica bile Mikina obuća. Od malena su njegove punačke nožice odbijale da provode vreme u lakovanim cipelama koje baka s ljubavlju birala. Mika je skičao, vikao, a kada bi ga naterali da se obuje i pođe, klizao se i padao na leđa. Baka je teška srca odustala od cipela i dozvolila Miki da nosi iznošene cokule koje su pripadale njegovom pokojnom dedi. U početku su mu bile toliko velike da je nosio vunene čarape i leti i zimi. Zahvaljujući čarapama, cokule su mu samo malo landarale. Kada su mu stopala narasla, izbacio je vunene čarape, a cokule su i dalje malo landarale. Na kraju su mu noge nekako popunile unutrašnjost obuće, a svi su se začudili na koga se izmetnulo tako nogato dete. Mika se ništa nije čudio. Mika je bio srećan. Kako je samo voleo svoje cokule. One su ga odnosile svuda, na mesta koje je voleo i poznavao. A onda bi ga iznenadile i odvele na neko sasvim novo i nepoznato mesto. Ljudi su mislili da on samo tumara, ne znajući tajnu njegove čudesne obuće. Ti isti ljudi pitali su se i kako dete koje toliko vremena provodi u šetnji na svežem vazduhu može da ostane toliko debelo. Ali oni nisu znali tajnu njegovih džepova. U jednom je krio fišek pun ratluka, a u drugom knjigu. Čim bi se našao izvan pogleda odraslih, Mika bi zaseo u neku hladovinu, izvukao knjigu i ratluk, pa bi se prepustio čitanju i žvakanju. Kao što je ratluk uvek bio mekan, mirisan i posut sitnim šećerom, tako su i knjige uvek bile uzbudljive, s junacima pred koje sudbina postavljala zadatke kojima izgledalo da nisu dorasli. Prelepe deve i čudotvorne predmete. Miku deve nisu naročito zanimale kada bi uopšte o njima razmišljao. Pitao se zašto se junaci zamlaćuju s devojčicama koje se ponašaju razmaženo i dosadno, umjesto da se mačuju čarobnim mačevima ili pale stvari vatrenim loptama. Ponekad bi Mika pustio knjigu da padne u travu i počeo da izigrava heroja po livadi.
Hej!
Probao bi zamišljeni mačem kržljav žbun.
Ću!
Spalio bi planinu koja se nazirala na horizontu svojom vatrenom loptom dalekog dometa. Puške, pištolje i ostalo oružje novog doba nije koristio. Baka mu ispričala kako je ono krivo što je deka nestao u velikom ratu, onom drugom po redu, i ostavio mu cokule. Dečak s tim nije želeo ništa da ima. Mikino omiljeno mesto bila je jedna poljana na drugom kraju grada. Planirano je da se na tom mestu sagradi višespratnica, pa su gotovo svi stanari kućica koje su okruživale poljanu podigli oko svojih dvorišta visoke ograde da ih štite od pogleda zidara i stanara buduće zgrade. Time su sebi pre vremena uskratili pogled na još praznu poljanicu i Mika se tu osjećao zaštićenim. To je tako bilo od kako su počela njegova lutanja i ostaće tako ko zna do kad. Zbog nekih dozvola i ostalog u što se Mika nimalo nije razumeo, na poljanici nikada ništa nije sazidano. Dečak je voleo gradilišta jer su ga podsjećala na mamu i tatu. Njih dvoje bili su arhitekti i putovali su širom zemlje kako bi podizali lepe i nove građevine umjesto starih koje su nestale u velikom ratu. Mika je bio ponosan na to što su oni stvarali i uvek se hvalio drugovima čiji su roditelji radili obične poslove. Ono što nikome od njih nije priznao, bilo je to koliko pati, što zbog njihovog posla viđa mnogo ređe nego što njegovi drugari viđaju svoje roditelje. Voleo on i mesta predviđena za izgradnju, jer je u tome video priliku da se njegovi roditelji prihvate tog posla i ostanu s njim bar dok traje izgradnja. Zato se nadao i da će na malenoj livadi biti podignuta najviša zgrada na čitavom svetu od 100 spratova i da će njegovi roditelji ostati na tom zadatku do penzije. U pauzama između čitanja kritičkim okom premeravao je livadu i zamišljao velelepnu tvorevinu koju će upravo oni tu podići. U tim planovima jedino ga je mučilo staro, prošupljeno stablo divlje kruške pod kojim je najradije ležao. A bilo bi mu žao da kruška strada, kako bi ustupila mesto konstrukciji od metala i betona. Stablo je bilo deblje nego što kruške znaju da budu. Mora da je mnogo staro, pomislio bi dečak s vremena na vreme. Neka čudesna sila uvrnula ga je nekada davno tako da je kora drveta spiralno vijugala oko debla sve do retke krošnje. Suve s jedne strane, a pune lišća i slatkih plodova s druge. Iako iskrivljeno, drvo dečaku nikada nije izgledalo preteće, već suprotno, kao da mu još izdaleka želi dobrodošlicu. I po najvećoj pripeci mogao je da nađe hlada pod tim drvetom. Ako ništa drugo, gurnuo bi glavu u šupljinu pri korenu debla i činilo bi mu se da je nevidljiv za čitav svet. Od svih čudesnih stvorenja koje su ikada nastanjivale ove prostore, maljuci su bez sumnje najtajnovitiji. Toliko su se klonili ljudi da danas mnogi i ne znaju za njih. Da su ih samo retki videli, ne treba ni pominjati. Ali šta je to što pomaže maljucima da ostanu neprimetni iako nisu nevidljivi? To je najobičnija prevara. Kada ih neki čovek iznenadi, oni se brzo spuste na sve četiri, pognu glavu i šmugnu u travu. Ako ih čovek ispazi, ugledaće i njihov debeo rep pokriven krljuštima i pomisliće da je u travu pobegao običan gušter. Decu nije tako lako prevariti. Delom jer su bliža zemlji pa bolje vide šta je to što po njoj gmiže. Delom jer deca vide tačno ono što je pred njima, a ne ono što očekuju da vide. Neka su mudra, pa zadrže za sebe to što su videla. Drugo decu odrasli nazivaju maštovitom, ako su blagonakloni. I koje kako, ako nisu. Ali šta je uopšte to što može da se vidi kod jednog maljutka? Ne baš mnogo, jer nije veći od palca. Onda tu je taj rep. Pored repa su i dve jareće noge, dlakave i crne. Dve noge Maljutku su sasvim dovoljne za normalno kretanje i četvoronožnom uvijanju pribegava samo u slučajevima krajnje nužde. Noge izlaze iz para vatreno crvenih gaćica. Niko ne zna zašto, ali Maljuci se s tim gaćicama rađaju i one su im jedino dobro koje posjeduju. Ruke su im nalik na ljudske i veoma snažne. I kao da sve to nije dovoljno, glava im je rogata, s licem, tako rugobnim, da ga je strašno i pogledati. Na svetu više nema tako mnogo magijskih stvorenja. Neka su proterana, neka su jednostavno odlučila da je vreme da se njihovo postojanje u svetu koji pripada ljudima završi. Koliko je njima bilo poznato, Maljuci s poljane bili su jedina preostala neljudska razumna bića. Nije ni čudo što bi se katkad osetili usamljenim i poželeli društva, bilo čijeg. Zašto li se onda nikada nisu obratili ljudima? Nije u pitanju to što nisu govorili ljudskim jezikom, jer jesu. Nije u pitanju ni to što su tako mali, da su im i glasići pretanki. Jer bi Maljutak samo kad bi hteo mogao nadglasati vojsku od 5000 ljudi. Ni njihova strahovita ružnoća nije ih brinula. Jer se Maljuci svojom ružnoćom diče i s mukom ističu. Sa svakom godinom koji prežive postaju sve ružniji. Šta je onda to što je Maljutke sprečavalo da se pridruže ljudima i okruže se svim divotama koje svet van livade mogao da im ponudi? Da bi se odgovorilo na ovo pitanje, mora se krenuti od samog početka.
Slušali ste Zelenbabine darove Ivane Nešić. Uloge tumačili Aleksandra Pleskonjić, Tijana Maksimović, Nikola Ljubičić. Zahvaljujemo se Teatru mladih Mišolovka iz Novog Sada na saradnji i dramskim pedagozima Ibri Sakiću i Jeleni Zdravković. Rediteljka Vesna Topalov. Urednik dramskog programa Slobodan Govorčin. Saradnica dramskog programa Divna Stojanov. Kompozitorka Livija Jovčić. Ton majstori Aleksandar Sivč, Katalina Debeljački, Zlatoje Čolović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine, jun 2023.